kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Sveiki, bičiuliai, sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai. Laikykitės ten pokalbį jūsų kompiuterių, televizorių ir mobiliųjų telefonų ekranuose. Ir šio vakaro arba dienos arba ryto viešne laidų vedėja, puikiai visiems pažįstama, Asta Stašaitytė. Labas, Asta.
Labas.
Kaip laikotės?
Labai gerai.
Labai gerai.
Taip, tikrai labai
gerai. Ir matau, va, gyventi gerą. Reikia, bet reikia pasižymėti vis dėlto, ne?
Reikia savo priminti. Aš iškart pasakysiu, tai yra vieno labdaringo koncerto rūbas, kur mano išėjimas truko tik vieną, dvi minutės ir pagalvojau, kokia gera proga jį antrą kartą
pasipuošti, nes aš... Ir paskelbti gerąją
naują. Taip, gyventi gerą.
Aš taip žiūriu į pačią ir galvoju, tai plaukai, tai tokie nekarantininiai. Kas tvarkė?
Emilis.
Sūnus.
Jisai čia galėjo, aš čia prieki, tai per daug nusitamsinau.
O jisai galą, o jis galą matėt?
Sakė kolegė, kuris štai čia nepadažė, kad gražiai jūs padažė.
Bet įdomus momentas, ar ne, visi, aš kažkaip išvengiau dar šito, kol kas, beje, aš vakar bandžiau.
Aš galiu paprašyti sūnaus, jūs pažįstami, gisų
Emiliu,
tik tai
pažįstami.
Bus tokia spalva.
Aš oriai laikausi
ir labai tinka,
ir galvoju, ir aš bandžiau vakar prisiskambinti savo kirpėjai ir po 10 skambučių supratau, koks tai yra beviltiškas dalykas, nes visą laiką užimta yra.
Taip.
Matyt visi žmonės ir visos ponios, kurios laukia mėnesį laiką dabar. Sunku buvo šitas karantino menu, Asta, jums? Ne?
Nesunku ir ypač prieš tos, kurie labai dėjoja ar kažkaip labai nukentėjo stipriai jų verslai arba kažkas, tai net ir nepatogu, bet aš tai noriu, kad jis kuo ilgiau dar būtų.
A ne?
Aš dar net trečdalio planų neįgyvendinau, ką susigalvojau, kai jau supratau, kad tas karantinas. Savaitė panikos normalu turbūt, žmogiška.
Taip.
Kas 5 dienos buvo, kas čia vyksta, kaip čia bus, po to, kai aš jau supratau, kaip čia bus, prisitaikiau, aš susidariau kažkokius planus ir dar net trečdalio nepadariau.
Tai
bet kitais
dabar
metais bus atkritis. Tai
kad neaišku, dabar atkritis priklauso nuo to, kokį leidinį skaitai. Nes vieni sako, kad atkritis bus po savaitės, balandžio gale, kiti sako, kad rudenį, treti sako, kad žiemą. Nu, žodžiu,
o po to, jeigu vakcinos neišrastai,
tai
po metų
bus, nu, žodžiu, tikrai bus progų.
Koks unikalus metas, kai nieko negaliu planuoti.
Mhm.
Man spėju, kad ir jūs, sakysiu jūs, ar ne, čia laida.
Taip, poriai sėdim, va, studija ploja.
Taip, jums irgi, ačiū, kad atėjot. Tai spėju, kad ir jūs, ir aš planuodavau. Aš planuodavau pusmetis, viskas suplanuota, viską žinai, taip tuo didžiuojas. O dabar nieko negali planuoti, nieko nežinai. Man patinka.
Bet iš tų dalykų, kur nespėjot padaryti per karantiną, tai kas tai buvo? Ką?
O kas? Jau 1,5 metų, kai aš gyvenu šiame bute, bet aš dar tebeturiu 16 dėžių neiškrautų. Ir per karantiną spėjau tik tai 4 ar 5 iškraus.
O tai kaip, jūs grįžtat namo, ten yra prikrautos dėžės.
Iš kur grįžti, žinai, man labai patinka per karantiną, iš kur grįžti.
Ne, nu, bet kai kol jos dar iki karantino, jeigu jos ten stovėjo, tai jūs grįžtat namo, ar ne?
Ai, taip.
Prasispraudžiat pro tų dėžių, o sąžinės graužimo nebuvo?
Ne. Nu, ta prasme, iki karantino vienas namo aukštas yra pilnai sutvarkytas, o antrame namo aukšte paslėptos, sugrūstos ten tos dėžės, kurių po persikraustimo dar neprireikė. Bet štai buvo smagu viską iškrauti. Ne viską, tas 5 dėžės.
Tas 5,
taip, tai dar 11. Tai buvo, knygos tai buvo, išsikroviau knygas. Dabar liko dėžė rūbai, kai sukūsiu, po to per didelių rūbų dėžė, vasarinių rūbų dėžė.
Pas jūsų dėžės yra parašyta,
taip,
kai sukūsiu.
Taip, tikrai turiu tokią dėžę, kai sukūsiu. Kita per dideli rūbai. Vaikystės albumai, tai tos dar liko nepaliestos.
Nu šitas, o didelė dėžė, kai sukūsiu?
Didelė. Ir ten tokių gražių daiktų ir aš ne už ką niekam dar netiduodau, už dar.
O jūs juos pirkot, jau žinodama, kad reikės sukūsti? Aš nesiorientuoju iš tos situacijos.
Deja, Andriau, iš ties yra tokių pirkinių, kur net kai perki, jau žinai, kad tik kai sukūsi. Nes, pavyzdžiui, labai gražus arba labai gera kaina. Ir vis tiek tu ruošiesi, gi sukūsi tuoj. Ir ten patenka į tą dėžę.
Bet tai labai gerai, gal net nereikia krausti, jeigu lieka tokia kaip svajonių dėžė visą laiką.
Aš čia pasigirsiu arba ne, bet aš ištraukiu iš jos. Aš po truputį, nes įvairių tų periodų būna, kai ten įdedi, nes 10 kg amplitudėje aš nuolat sviruoju, tai ten ištraukiu įdedi.
Bet karantino periodu yra sunku sukūsti.
Man kaip tik išėjo gera. Aha, aš labai daug vaikštau. Aš karantinuoju
sąžiningai.
Tai va, aš meluosiu, aš tikrai vaikštau. Yra labai daug Lietuvoje miškų, miškelių, takų, kur nesutinki žmonių. Mm. Tai aš vaikštau. Ta, reiškia, senamiesčio zoną praeinu su kaukė ir greitai įneriu į mišką ir tada vaikštau.
Kuri vieta yra jums tokia vat, labiausiai šildanti širdį pasivaikščiojimui?
Link Belmonto aš einu, bet dar yra viena vieta. Aš čia žiūrį makabriškai nuskambėsiu, bet aš aplankiau visas kapines, taip.
Čia ten, kokios nors Bernardinų spėjo.
Abejo, rasų iš abiejų pusių. Mhm. Bernardinų, kur yra saulės kapinės. Antakalnio, ten visai nėra žmonių, o medžiai seni, gražus.
Ten daug žmonių yra, tik tai
yra žmonių, bet nu, jiems nereikia kaukių.
Taip, nereikia. Asta, pakalbėkim truputėlį apie tokį įdomų skaičių. Bent jau vienoje vietoje esu įradęs apvalų skaičius 30. 30 sezonų. Mm-hmm. Buvo minėta, kad jūs esate televizijoje.
Apie.
Bet čia yra didžiulis skaičius. Aš manau, kad aš galvoju, keli žmonės turbūt galima įvardinti. Arūnas Valinskas turbūt vienas tikrai iš tų, kur...
Jis gal daugiau turėtų jau skaičiuoti.
Gal ir daugiau. Mm-hmm. Jam kokį gal 35 jau turbūt bus. Mm-hmm. Prasibėgim per tos sezonus. Okay. Man iš tikrųjų labai smagu bus pabandyti prisiminti, kokia buvo pati pradžia, pirma laida ir kada tai buvo.
Kviečia šuniukas Mikis, vadinosi pirma laida. Kviečia šuniukas Mikis.
Kviečia šuniukas Mikis.
Taip. O gal šuniukas Mikis. Bet ne, kažkodėl taip išsprūdo, reiškia buvo.
Tai matyt, kviečia šuniukas.
O aš ten buvau Liutukas Timukas. Mes ten tik du ir buvom draugai. O. Šuniukas Mikis ir Liutukas Timukas.
Kiek jums buvo metų tada?
Tai apie 20, bet aš tikrai turiu pakelti, reiškia.
Bet čia nebuvo ta vaikiška laida, jis jau buvo suaugusi moteris.
Taip, aš buvau suaugusi moteris, aš ten buvau moteris tik tai tiek, o čia buvo toksai didelis ryžas liūtas su praloniniais karčiais, taip. O tada būdavo abrahadabra ir Timukas pasidarydavo mažas ir tai buvo lėlių spektaklis, po to įvyksta stebuklas ir aš pasidarau gyva ir lakstau po delfinariumą, pavyzdžiui, ir dresuoju liutukus, jau jūrų liutus turiu mintį. Labai smagi laida buvo.
O kas nutiko va, tas momentas, kai regioninėje televizijoje dirbantį žmogų pastebi ir jis patenka į aukštesnį lygą? Su visą pagarbą Baltikum televizijai, bet į nacionalinę, sakykim, televiziją.
Todėl, kad jau ten Baltikum, reiškia Klaipėdos televizijoje dirbdama, mes jau veždavom kasetę, tada reikėdavo vežti kasetę, nes iš Liutuko Timuko aš labai greitai gavau kvietimą tapti muzikinės laidos vedėją. Mhm. Ta muzikinė laida pasisuko regioniniai televizijoje, kaip sako, tik tai gal metus ir tada jau mes ją nusprendėm pasiūlyti Litpoli Inter televizijai ir kaip pasiūlėm, kiekvieną savaitę su kasete bet tą kamo kasete.
Taip, tai didelė.
Pats televizijos vadovas važiuodavo priduoti mūsų laidų jau Litpolinteriu. Ir taip aš jau tapau respublikiniam eterį pažįstamą.
Iš visų laidų, su kuriam teko dirbti, kurias teko vesti, kurios jums labiausiai gaila? Kuri galbūt turėjo...
Nu, gaila, kad tikrai, nebėr?
Gaila, kad galbūt per trumpai buvo, galbūt dėl to, kad ten kažkas nepavyko, ją uždarė. Ar jūs, nu, žodžiu, yra toksai vat, gailėsis, kur galvojant, galėjo būti geriau.
Nostalgija didžiausia muzikiniai laidai viskas, nes ten va tie 5 metai muzikiniai laidai viskas Baltikum televizijoje. Labai didelė meilė mano pačios firmą turėjau vienu metu prodiuserinę, tai buvo šeštadienio, sekmadienio rytai, nes ten dirbo mano komanda, taip kaip jūs čia dabar turite, ir tai yra šeima. Tai to labai labai ilgiuosi, o kad uždarė labiausiai gaila, projekto yra kaip yra.
Labiausiai šito gaila?
Visų trijų skirtingas jausmas kiekvienam.
Gerai, apie yra kaip yra, beje, nuostabus pavadinimas. Mes jį naudojam kaip tokį bendrinį žodį ir ganėtinai seniai naudojam tam tokiam biurokratiniam atsifutbolinimui. Nu, kai tu kažko klausi, o tau biurokratinė... Nu, yra kaip yra, nieko nepadarys. Bet dar vienas momentėlis. O yra laida, nu, kur jums galvojat, nu, ne mano buvo. Nežinau, ar aš ten gerai buvau, pataikiau į ją.
Buvo sezonas, net nepilnas kelionių laida, kur aš su Algimantu Čekuoliu vedžiau. Niekas turbūt net nežino, buvo tokia laida. Tai ten tiesiog išmoksti tekstą, kompleksuoji, kad iki galo neišmokai. Nu, nieko gyvo, nieko savo. Tai buvo toks dalykas.
O yra laida, kurios daugiau niekada nenorėtumėt daryti? Ar visas galėtumėt kartuoti?
Čia kai yra, kaip yra, baigėsi. Ir čia taip staigiai baigėsi. Tai buvau nepasiruošęs, buvau įstikinę, kad bus dar kitas sezonas. Ir pradėjau ieškotis, kuo čia galiu užsiimti. Ir vienos televizijos vadovas manęs klausė, o ką galėtumėt vesti? Sakau, nu, sorry, bet ką. Sako, ir farus. Taip galvoju, nu, bet ir farus galiu. Nu, ta prasme, nu, ką žinau, nu, nėra tokios, kad nenorėčiau.
Okay.
Nes pačiai yra nuostaba, bet, va, kaip užklausėt, nu, iš tikrųjų, taip gan siubuotai čia muzikinė laida jaunimui, po to labai, man buvo iššūkis ta diskusijų laida, ten būdavo 10 pašnekovų, 5 vienoje pusėje, 5 kitoje, nu, stipru buvo jos suvalgyti. Bet 6 sezonai ir kažkaip jaučiuosi visai įgavusi patirties ir treniruotės nenuėjo veltui. Dabar, pavyzdžiui, yra duokim garo, nu, visiškai kitas formatas. Tai kaip ir galiu bet ką. Geriau,
O politinės diskusijų laidas?
Ne, čia yra mano silpnoji vieta. Va, tiksliai, ačiū. Taip, negalėčiau bet ko, jokių būdų. Politikoje aš, nu, kaip reikėtų metus laiko pasidomėti, visų pirma, įsigyventi į politinį pasaulį Lietuvos pradžiai, ir tada jau galėčiau, bet dabar man yra buvę, pavyzdžiui, diskusijų laidoj, kai aš žiūrėjau į psichiatrą, o kreipiausi kaip į ministrą ir atvirkščiai.
Tai... Bet jis yra psichiatras.
Vienas sėdėjo vienoje pusėje, kitas kitoje sėdi, čia penki su kostiumais, ir aš jų nepažįstu, žinai, tai po to numeriukus aš taip tokią schemą pasidarydavau, pirmas, trečias, neskyriau, tai buvo tokių kuriozų. Žinomas, politikas, aš nežinau, ir čia nėra komplimentas vedėjai, bet politika yra mano silpnoji grandis.
Gerai, pakalbėkime apie yra kaip yra. Iš tikrųjų buvo labai populiari laida pagal žiūrimumą ir pagal viską, bet jį visą laiką patekdavo į tą panašią, nu, bent jau aš taip manau, bet galim ginčytis, į tą panašią kategoriją, kaip patenka TV pagalba, galbūt 24 valandos galbūt, kur yra labai dvi skirtingos nuomonės apie laidos funkciją. Yra nuomonė, kad jie atlieka socialinę funkciją, ir kita nuomonė yra, kad, nu va, susirenka personažus ir davai. Kaip yra?
Kaip, Andriau, yra ir pačiame klausime jau akivaizdu, kad užsifiksavo vienas sezonas, kai mes mėginome kviestis į studiją tuos, pavadinkime, atsiprašau, na, pėdžius, na, tokius personažus, kur iš tikrųjų riba, ar reikėtų kalbinti, ar reikėtų iš to daryti šau, bet tai buvo tik vienas nepilnas televizijos sezonas, kai galbūt mes kai kam panašėjom į TV pagalbą ar ten 24 valandas. Bet visus kitus sezonus taip nebuvo. Ir nieko bendro, nieko panašaus su tais kitais projektais. Tai būdavo ir politikai, ir meno, ir kultūros veikėjai, ir sportininkai, ir dietos populiarioji tema. Ta prasme, kodėl...
Matai, žiūrint, kas užsifiksuoja. Nes, pavyzdžiui, nu, aš prisipažinsiu vėlgi, aš nesu pats labai didelis žiūrovas apskritai lietuviškų televizijų, čia tas batsiuvys be batų, klasikinis variantas.
Aš prieš pat karantiną televizorių nusipirkau.
Pakanka ten Netflix ar kitų dalykų, bet, na, pavyzdžiui, turbūt jūsų neįmanoma buvo nepastebėti, neperžiūrėti kelių kartų vieno personažo, kuris, ko gero, buvo pažymiausias.
Like,
taip, mergina, kuri per graži dirbti. Kaip dabar jūs žiūrite šitą situaciją? Nes jūs netgi vienu metu išstojot viešai diskutuoti apie tai, kas yra labai retai. Labai retai, kada laidų vedėjai pradeda diskutuoti apie savo pasirinkimus personažus, taip. Nes tai gali būti laikoma pasiteisinimu, silpnumo vieta ir panašiai. Jūs tai padarėt, kodėl?
Kodėl tada išstojau viešai diskutuoti, neatsimenu? Kažkas sujaudino, timptelėjo ir nusprendžiau.
O kaip dabar žiūrit į tą pačią situaciją? Ar tai buvo tik tai pokštas? Nes taip. Iš principo tai buvo kas? Švystelėjimas tos herojos ir apie ją mes dabar jau nieko nebegirdėjom. Turbūt metus kokius laiko.
Daugiau.
O
tai buvo visai komandai mums patiems netikėtumas. Na, supraskite, ta sezono laida buvo eterė 5 kartus per savaitę. Reiškia, kad herojų redaktorių komanda ieškojo, kur įmanoma. Ir viena redaktorių užmatė, kad kažkur užsienyje yra lietuvaitė, kuri užsienyje jau iškėlė tą problemą, kad yra per graži dirbti. Tai kaip gali neieškoti tokio personažo? Tai aišku, ten nuostabi redaktorių komanda dirbo. Ir aišku, jie surado ir... Koks tai perlas, mes nežinojom, kol ji neįsižiojo. Nes taigi sėdėjo 8 ar 9 pašnekovai iš viso. Ir tik jai prabilus, aš supratau, kad jau galiu užrašus pasidėti, dabar jau mes pasikalbėsim. Na, pats kaip vedėjas, nu, suprantat, kai gauni tokį perlą, ir tu supranti, kad dabar bus taip įdomu. Ir aš tik jausi iš vyredaktorės išgirstu, jausinę išgirstu, kad na, kas tu te, kaip suprantu, darom 2 laidas, ar ne? Nes vien su ja pasikalbėti man reikia gero pusvalandžio. Tai va, tai buvo visiška improvizacija, visiškas džiaugsmas man kaip vedėjai. Aš tikiuos žiūrovai supras apie ką aš. Na, tu niekam negali būti pasiruošęs. Ir turi improvizuoti. Ir tuo pačiu... Žinokit, nu aš myliu tokius pašnekovus. Nu, tai yra spalvinga asmenybė. Aš galiu nepritarti jos vertybėm ir požiūrėm, kas ir atsispindėjo mano nuostabo ir klausimuose. Taigi man nebūtina pritarti. Bet... Aš domėtis privalau kuo keistesniai žmonėm, nes kitaip, ta prasme, nu,
bet čia tada atsiranda tam tikras kitas kritikos lygmuo. Aš pats esu tą patį irgi gavęs iš savo žiūrovų, kad vedėjas visuomet yra stipresnio pozicijoje. Ir va tada ar Tapinas suvarė ten Šalčiūtę mergaitę pasikvietęs, ar Stašaitytė suvarė. Suvarė. Nesijaučia šitai?
Ne.
Ne?
Ne. O kurioje vietoje aš ją suvariau? Tik kad jinai ten mus visus suvarė. Nes to bomba.
Ir paliko jūs jo, be žado.
Taip, taip, taip. Ne, aš iš tikrųjų nesijaučiu, kad kažkaip... Ne tik nesijaučiu, aš žinau, kad aš nesišaipau iš savo pašnekovų. Pasijuokti nepiktai, tai nereiškia šaipytis. Kita vertus, jeigu žmogus suaugia, žmogus pilnametis ateina į televiziją ir leidžiasi iš jo pasijuokti, tai...
Jo pasirinkimas,
o kartais ir labai gerbtinas požiūris.
Okay.
Na, nuo situacijos priklauso. Aš čia esu irgi nežinodama, ko manęs paklausyt. Aš labai rizikuoju ir jūs esat stipresniai pozicijoje, jūs su užrašais, aš be.
Taip, bet su jūsų patirtim jūs galite labai lengvai apversti pokalbį aukštinkojom, kas yra...
Oi, Andriu, būti herojum, ta, kaip aš važiuodama čia, vaikai sako, tai kuo važiuoji, sakau, būti žvaigžde. Ir tame tikrai man jau yra tokia, aš man nėra džiaugsmo būti pašnekovo pusėje, na, vis... Nu, čia... Įtariu, kad čia jau raustu.
Taip.
Taip?
Taip.
Tai va, čia yra jau dulys.
Asta, bet aš dar grįžtant prie darbo krūvio, man yra įdomu, vat, ką jūs jau paminėjot, kad yra kaip yra, buvo kasdienė laida, na, 5 kartus per savaitę, na, tai reiškia, įrašų kiekis buvo kosminį.
Taip, kartais 5, kartais 4.
Ir aš esu apie tai kalbėjęs su Nomeda Marčinate, kuri buvo turbūt pirmoji tokio tipo pokalbių laidos vedėja, ir jis sakė, kad tiesiog kažkurio momentu suprato, kad jinai eina į studiją, nebesuprasdama, kas vyksta. Nu, tiesiog yra... Tu gauni užrašus, tu gauni viską, tu ateini, sako, aš nebegalėjau taip dirbti. Jums nebuvo to tokio perdegimo, kad ne?
Man po įrašų yra buvę kelis kartus, kad aš be priežasties verkiu ir labai garsiai automobilyje. Bet aiškiai suprasdama, kad tai yra išėjimas lauk įtampos.
Mhm.
Nes taip, mes irgi įrašinėdavom iš karto per dieną 3 arba 4 laidas. Ir turi būti, ta prasme, iš tikrųjų aš pamirždavau. Kad aš turiu vaikus, arba kažkokių rūpešių, arba man kažką iš ryto skaudėjo. Susikaupimas tuo metu yra labai didelis, vien tam reikia pasangų, kad tu nepainiotum laidų ir istorijų. Nes aš labai susipažįstu su medžiaga, aš labai ruošiuosi, aš viską susikraunu į galvą. Ir atėjusi, aš pradedu painioti, ar čia 2 laidos herojus, ar 3. Ir taip kartais atsitikdavo. Tai ta krūvis yra didelis, bet atsakant į... Man taip nebūdavo, kad aš einu į studiją ir nežinau.
Mhm.
Aš iš tikrųjų gaudavau pastabų iš redaktorių, kad aš per daug ruošiuosi. Nes kai aš ruošiuosi, aš juos taip, atsiprašau, kalbininkų parinu, aš skambinu ir sakau, o man trūksta aprašymo to žmogaus, o man trūksta to. Man atrodydavo, kad jeigu aš neišmoksiu žmogaus mintinai, viso gyvenimo jo, kiek jis turi vaikų ir kokia jo problema, bet tada aš iš tikrųjų ateisiu ir jausiuos labai nesaugiai studijoje. Tai aš labai daug išmokdavau.
O jautėtės kada nors tokia palamdyta arba pagniuždyta istorijos, kurią išgirdot ir į kurią turėjot įsijausti ir patizuotis? Ar ne?
Tikrai taip. Tai ir kalinių, ir priklausomų žmonių istorijos, ir ten, tarkim, vaiko patyrusio smurtą istorijos, jos būdavo kartais ribinės. Ribinės, kai galvoji, neverk, tau tušas nubėgs, stabdysit filmavimą. Būdavo taip, bet labiausiai išmušta aš būtent per politikų pasisakymus jausdavausi.
Kodėl?
Todėl, kad jie yra įžūlus, nemandagus, todėl, kad jie įsivaizduoja, kad atėję į svečius gavo tribūną, o, taip, man, o man nėra malonu pasakyti suaugusiam žmogui, ar prašau neįžeidinėti, čia ir toks pats svečias kaip ir jūs. Tarkim, taip. Ar ne pašnekovai žydinėja, vienas kitą menkina, meluoja kise, tada man ima siutas. Prezidentiniai naktybėje buvo vienas iš kandidatų, kur aš pasiruošiau kalbinti jo žmoną, nes jis pažadėjo ją atsivesti, o jis atėjo, sakau, tai kaip jis čia apie žmonos, sako, nieks nekvietė. Aš galvoju, ta prasme, jam trenkti, spjauti, apriekti, jis melagis, nerinkit jo prezidentu. Nu, aš žmogus mane nervina, nu, meluoja į akis, neišrinkom jo. Bet jis šiuo metu neblogose, vis tiek pareigose. Melagiai. Ir tas labai iš tikrųjų mane išmuždavo iš vėžių. Dėl kad paprasta žmogutį, paprasta, ne politika, kuris neturi įpročio meluoti, manipuliuoti, dangstytis faktais, perkreipti tavo klausimą arba iš vis leisti savo 5 kartus neatsakyti tavo klausimą. Taigi su paprastu pašnekovu taip neatsitinka. Su politiku, nu ta prasme, norisi rėkti. Nu, jie patys nemandagiausi pašnekovai.
Kaip įdomu.
Niekada nepastebėjo?
Niekada.
Klausiu, negauni. Nes... Klausiu, negauni.
Ne, kad klausiu, negauni ir girdit, tu turi dirbti su jais, bet kad būtų nemandagus ir žūlus, nepasitaikė.
Vienas kito atžvilgiu.
Vienas kito irgi, žinokit, taip kažkaip... Nu, aišku, vėlgi. Aišku, jeigu tu visą laiką pasisodinsi, yra keletas etatinių, kur tu žinai, kad... Petras turbūt yra buvęs ne kartą jūsų laidų.
Yra, bet Petras yra. Ne pats blogiausias, Petras bent prajuokina.
Ok, blogiausias pašnekovas, kuris yra pas jūs buvęs iš politikų. Nu, kur tikrai.
Prač, kaip nenorėjau, bet teks. Prieš tai pasakysiu trumpai, kad aš, Maldeikienė, labai gerbiau ir gerbiu, jeigu domiuosi jos veikla ir kai kuriais pasisakymais, ir apskritai, kiek moteris gali priepti ir nuveikti. Bet kaip pašnekovė, ji yra bjauriausia.
Kaip įdomu. Nu, aš dabar jau gausit už tai, kai jinai pamatys šitą įrašą, tai
aš vis tiek ją labai myliu ir gerbiu.
Bet kaip įdomu, o man jinai buvo dažniausiai viena geriausių pašnekovių, nes jinai
kai,
būdavo...
Kai sukarpai labai... medžiaga, ji labai stipri, bet suvaldyti pokalbį.
Suvaldyti, tai taip, suvaldyti.
Na, jos
bet
replikos...
Bet tai yra įdomus iššūkis.
Bet tada. Jos replikos vedėja arba ten turbūt nežino ir ant... Aš iš vis nemoku pertraukinėti žmonių ir nenoriu to išmokti, va, kam yra reikalas. Taip. Aš noriu būti vedėja, bet aš nenoriu pertraukinėti žmonių. Aš nenoriu
ten,
ne, pakelti...
reikia kovoti.
Tai va, nenoriu pakelti to, nu, aš noriu leisti žmogui padėti tašką. Bet jau ir aš tą atkenčiu, kas mano adresu. Bet jeigu jau pradeda mano pašnekovui sakyti, pavyzdžiui, tenais, mergaitė su gražiom blakstienom, gal galiu aš pasakyti, ta prasme, nu, prie ko čia blakstienos, pavydit blakstienų. Bet nėra laiko tam, kad išsakytum tas mintis, žinai. Ir tie dalykai, na, verčia tave žmogų truputėlį pastatyti vietą arba priminti, kad jis irgi čia tik vienas iš 8 svečių.
Taip. Aš dabar suprantu, kodėl jums politinės laidos, kaip sakot, ne prie širdies.
Na taip, nu tai išveda iš komforto zonos, man patinka malonus pokalbiai. Mm. Jeigu žmogus labai prašo neklausti vieno ar kito, aš linkusi neklausti.
Gerai. Ir dabar pasižiūrėkim, va tas įdomus šuolis, labai įdomus šuolis, iš šito vedėjos krėslo į, nu, labai įdomią laidą.
Taip.
Tikrai, labai įdomi. Ir vėlgi, jinai labai kontroversiška yra. Yra viena grupė, kuri sako, kad tai yra puikus mūsų paveldas ir puiki galimybė supažindinti masinę auditoriją su folkloru. Kiti sako, kad šūdas čia ne folkloras, čia yra parodija. Bokaluose alaus nėra, nes yra žmonės,
bokalų
kurie buvo...
Bokalų nėra seniai.
Bet ir būdavo, ir yra žmonės, kurie ateidavo ir pamatytų, kad nėra alaus, ir jie jausdavosi apgauti.
Tai mes turim pasakyti, apie ką kalbam, aš beje neatsimenu, kaip mane pristatė, tai aš esu LRT laidų vedėja, konkrečiai Duokim garo laidos vedėja. Ir laida yra labai pasikeitusi, alaus ten nėra, aš nebuvau toj laidoj, kai būdavo alaus ir bokalų.
Ne, dalus nebūdavo niekada. Ir ten teoriškai gyros bokalai, bet jie būdavo tušti, tiesiog, kaip butaforija. Būdavo stalai ilgi ir ant jų pastatyti bokalai.
Na, bet filme žmonės irgi negeria.
Tai taip, ir aš suprantu, bet žmonės pasipiktindavo tie, kurie ateidavo žiūrovai.
Jie, mano žiniomis jie atsineždavo, tai čia.
Nu, tai čia jau, kad...
tai dabar nieko to nebėra. Taip, visiškai kitoks projektas, negu man kada nors, bet kada yra tekę vesti. Ar tai yra, kaip ten išsireiškėt, geriausias būdas? Gal jis ne geriausias, bet aš tai pasakysiu, tai yra tikrai geriau negu nieko. nedaryti, norint išsaugoti savo paveldą. Ir forma, tai yra televizija. Ir forma, kokia ji yra, galbūt ji popsiškesnė negu autentiškai yra folkloras. Bet tai ir vėl sakau, yra geriau negu nieko. Ir bent taip žiūrovas gauna, suvalgo, kažką sužino. Šiemet šį sezoną mes turim žinovus, taip mes jūs pavadinom, gražesnis žodis už ekspertus. Ir aš tikrai labai susidomėjusi, kartais išklausau, kiek mes ten turime tų tradicijų, ką reiškia žirgelis, ką kuri gėlė, kokios metaforos yra tekstuose. Ir man tikrai įdomu.
O lengvai pritapot, peršokus į tokį žanrą?
Aš labai jaudinausi prieš pirmą įrašą. Neįtikėtinai jaudinausi.
Po 30 kad... sezonų.
Taip. O jeigu aš ateisiu ir iš vis neprigysiu, bet po pirmos laidos viskas buvo aišku, kad aš čia, man patinka, man įdomu. Gal po 10 buvo krizelė, o gal aš jau nebeįdomi toj laido, nes mano misija kaip ir yra ta... profesinę etnografų, etnologų, tautosakininkų kalbą išversti į šiuolaikiškesnę žmogišką kalbą, ar ne? Ir kas man tik neaišku, aš iškart klausiu. Ir gal pradėjau kartotis klausimuose, tai greit pasikutenau, paieškojau, kokių dar čia galiu atrasti kampų, kokių raktų, ta prasme, kitaip sakant, nu, save truputėlį Iš savęs daugiau pareikalavau, nes situaciją turiu, kokią turiu. Muzika yra, kokia yra, ne aš ją atrenku. Žinovai yra profesionalai, mano kolegė Loreta yra profesionalė. Tai man reikėjo save truputėlį peržiūrėti, kad aš netapčiau vienodą su klausimais, su reakcijom, replikom. Ir ten vis dar yra man neišartų dirbonų. Aš dar vis svarstau, kad aš išmoksiu ir šokti, ir kokį kūrinį su kokią kapelą. Aš noriu eiti iki galo.
Iki galo.
Jeigu tai daryti, tai aš manau, kad aš vieną dieną tikrai ten šoksiu. Loreta labai gerai dainuoja, aš jau nepraspjausiu, bet aš dar galiu ir šokti, ir nusiausti kokią prijuostę.
Va, prašau, kiek dar planų
yra. Aš peltakiuoju ir mezgu. Kodėl aš negalėčiau to pritaikyti laiką?
Ką darot?
Peltakiuoti, ką reiškia?
Taip, pirmą kartą aš grįžiu.
O, tai yra ištraukyti siūlus iš audinio, kad išeitų tam tikri raštai.
Ok.
Peltakiuoti.
Geras.
Taip.
Pati išmokot?
Aš lankiau darbų pamokas vieną mėgstamiausią.
Ne, aš irgi lankiau, žiūrėkite, darbų pamokas.
Ir su lobziku
nieko nemoku. Ne.
O aš moku peltakiuoti, mėgsti, prasčiau susiūti, bet visai nieko. Karantino metu aš susėdžiau visas kojines, susėdžiau močiutės kojines. Našlaičių yra mano balkone tiek, kad balkono nebesimato. Nors jis 11 metrų.
Gėlių, turiu omeny, ne vaikų.
Oi, ne.
Nes, žinai, dabar su berniukais namuose mes turim tokių...
Per karantiną, beje, čia visai nelinksmų temų, bet taip, negalima lankyti nei našlaičių, nei kitų, kurios reiktų. Tai čia prie rimtesnių temų.
Čia viena iš jūsų savanoriavimo pasirinkimų.
Taip.
Dar iki karantino.
Taip.
Kokia ten situacija, kai prasidėjo, sakykime, visos šitos bėdos iki karantino?
Ai, iki karantino, nu tai tokia kaip ir daugiau metų Lietuvoje, jinai liūdna ta situacija, dėl to, kad vaikų ten daug, finansavimo stinga, savanorių yra, bet profesionalų stinga, socialiniai darbuotojai ne visada tinkamai paruošti. Ten yra reikalų.
O karantino metu?
Tai viskas dar blogiau, todėl aš naudoju sprogą ir gal esat tą darę savo laidose, bet iš tikrųjų reikia pagalvoti, kaip karantino metu gyvena tie, kurių tėvai mušasi. Jie toliau mušasi ir dar stipriau, bet tie vaikai nebeišeina nei į mokyklą, nei į kiemą ir vaikų namuose lygiai tas pats nebegali ateiti niekas lankyti. Ta prasme, yra labai sudėtinga situacija. Ten, kur buvo sudėtinga, dabar yra tragiška per karantiną.
Kaip tas sprendžiama? Galėjo būti arba dar galėtų būti?
Yra ir atsiradę fondų ir savanorių padaugėję, bet sunkiausia ten, kur neužtenka lūknešėlį padėti prie durų. Ten, kur reikia išsikalbėti su vaiku arba paaugliu, arba moterim, arba vyru, prieš kurį smurtaujama. Tai ten yra sudėtingiau, bet yra ir padaugėjo telefonų dirbančių specialistų.
Okay. Gerai, grįžkim prie šiek tiek lengvesnių temų. Mes turim tokį įprastą rubrikėlę, mes ją vadinam juodąją dėžę, tai yra toks nedidelis žaidimukas. Aš paprašysiu kolegės atnešti juodą dėžę ir ten bus dalykas, kuris yra susijęs su jumis, be abejo.
Ohohoho.
Taip, va, prašom, čia padėkit. Ačiū. Ačiū.
Jūs turit kaip nors pastovėti, pasišypsoti, vis tiek.
Ne, čia ne tas formatas.
Ne tas.
Ne tas.
Ačiū.
Taip, čia yra dalykas, kuris yra susijęs. Pilkoji dėžė. Nu, mes ją vadinam juodąją, mes tada pritemdėmsim. O tai, vat, ką reiškia, vat, vat, vis tiek, reikia prisikabinti prie spalvos. Nu, yra kaip yra, pilkoji dėžė. Jūs turite spėti, kas čia yra. Klausinėdama tik tai dalį klausimus, į kuriuos aš galiu atsakyti taip arba ne. Ir
liežuvis.
Mes... Kas?
Liežuvis.
Liežuvis. Uh-huh. Ne, žiūrėkit, jeigu jūs spėjat...
Gerai, aš žinojau, kad dar nepradėjom.
Ir neatspėjat, tai tada viskas. Mes laimėm ir jūs tada kažkokį didelę baudą gaunat.
Oi. Taip, gerai. Taip, dabar klausinėjau.
Taip. Kas ten yra?
Valgomas.
Ne.
Susijęs su televizijos atributiku.
Ne.
Susijęs su mano asmeniniu gyvenimu.
Taip.
Su moterišku mano gyvenimu.
Ne.
Su mano hobiais.
Taip.
Boulingo kamuolys čia netilptų.
Nu, vat galvokit. Gal mažiukas boulingo kamuoliukas.
Tai, bet tai gali būti susijęs su boulingu kažkas.
Ne. Kad aš tu hobi. O kiek jūs rekordiškai esat išmušęs boulingą taškų?
O, neatsimenu.
Nu, kaip neatsimenat?
Gerokai virš 200, bet nežinau.
Oho. Mhm. Nes aš nebūdamas labai didelis bowleris, aš atsimenu savo tą vienintelį gerą skaičių.
Bet aš virš 10 metų žaidžiu, tai ir tų skaičių buvo daug gerų.
Tai koks aukščiausias?
Aš tikrai neatsimenu.
Meluojat, nu kur? Kaip galima neatsimint savo geriausio gyvenimo rezultatą?
O tie Kristo.
Atsargiai pradės byrėt.
Tikrai neatsimenu.
Byrėt dantys, tikrai reikės eiti vesti tave pagalbos.
Taigi.
Taip, grįžkim. Nieko bendros.
Su hobiais sakėt.
Taip.
Su mano hobiais. Kad piltakiuoju neseniai sužinojot. Taigi, pajūrys, paplūdimys.
Ne. Ta daiktą galima neštis į pajūrį ir paplūdimį, be abejo.
Su skaitimu?
Taip. Bet nu, paskutinis jau buvo moment. Nu, su skaitimu?
Nu, ta prasme, nuobodžiausias. Nu, tai akinė arba knyga, kas dar su skaitimu juostelė į knygą įsidėti.
Aš galbūt apie konkretaus dalyko.
Aš turiu spėti knygos pavadinimą?
Taip. Nu gerai, priejam, kad čia yra knyga, jums reikia spėti knygos pavadinimą.
Tai yra dvasinio skaitimo knyga?
Ne. Teoriškai, žinot, ir Mikė Pūkuotukas
nu, bet ne religinio pobūdžio.
Ne. O jūs skaitot dažniausiai religinio pobūdžio knygą?
Nes mano mylimiausia knyga yra Biblija, galvoju, negi jūs ją čia įdėjote.
Kažkada, dabar kažkada melavot, žinokit.
Tai gal erotinis romanas?
Tikrai melavo, dabar su tą Bibliją mes dar aiškinsime, pasimėgsime.
Nes tai gali būti erotinis romanas.
Ne.
Kurį aš tikrai
nieko
bendavo.
Jeigu čia yra erotinis romanas,
nes kai visi
romanas,
labai tyčiausi tai iš 50 pilkų atspalvių, aš taip gyniau, nes aš sakiau
patiko?
Jūs. Taip, nes žmonės skaitė ir kritikavo, turbūt nepaskaitė, kad tai erotinis romanas. Ir
aš
labai sėjosi.
Aš tai nesibaisėjau, bet aš skaičiau ir bandžiau suvokti, kodėl. Nu, kodėl ta knyga yra tokia super populiari, nes yra daug...
Vrač, negaliu sakyti, kodėl.
Nu, kodėl? Ne, aš kalbu, yra N erotinių romanų. Va, yra erotinių, pornografinių, soft, švelnių, kokių tik nori. Niekaip nesupratau, kuo šita knyga buvo jinai išskirtinė. Sado Mazo, prašau, seniuk, va tiek va, knygų. Aš nesakau, kad aš jas visą skaičiau.
Mes einam su drauge ir norim pasakyti, kad eina labai gražus vyras.
Taip.
Bet negalim sakyti.
Kodėl negalit?
Nu, aplinkybės, pavyzdžiui, tokios. Nu, šalia tas vyras. Nu va, stovim renginį, pavyzdžiui, ir aš noriu pasakyti, kad...
Kad gražus.
Va, nu, ne gražus, o jaudina. Tai sakai, girdėjai garsą, draugiai.
Taip.
Žinot, ką tai reiškia? Ar čia nukrito man kelnaitės. Ir ta knyga yra todėl gera.
Okay.
Kad labai dažnai garsas būna.
Garsas.
Taip.
Bet kai krenta kelnaitės, šiaip garso nebūna.
Nu, tai...
Nebent jūs kažkokios labai ypatingas.
Metafora.
Ne, aš nesuprantu metaforą. Žinai, vyrai nesupranta metaforą. Aš dabar galvoju, koks garsas? Bum. Nu ne, sterkšt, nu ne, šlept. Irgi nu, visiškai nerotė.
Tai čia tame ir yra. Nu, jos taip nukrenta, kad net šilkas garsas suskleidžia. Dėškiai, nu, jau toks simpatiškas.
Paieškosim garsų, paprašysim mūsų garso režisieriaus atrasti, nors vat, garsinį efektą.
Nu, prašau, va. Kokį nors gražų.
Va, dabar, tokį. Va. O. Labai gražu.
Gerai, tai va, todėl ta knyga gera, bet dabar grįžtam kokia čia knyga.
Bandom. Mhm. Nu, lengviausia per žanrą eiti.
Nu, tai romanas.
Ne.
Poezija?
Ne.
Nu, aš detektyvas.
Nu, romanas, ir būtų detektyvas.
Nu, detektyvo aš labai ne. Nedaug esu per gyvenimą, du skaičius iš karto atspėčiau.
Nu, gerai, aš turbūt dėl pasufliruosiu. Bent jau jūs gyrėtės, kad čia yra jūsų mėgstamiausia knyga.
Knyga?
Taip, meluojat, reiškia, melavot. kolegoms, kad jūs esat skaičius mažiausiai 10 kartų. Mažiausiai.
Tai čia prieš kiek metų? Nes aš Ramutė Skučaitė, visą paauglystę mokiausi mintinai eilėraščius, o dabar galėjau tik Bibliją pasakyti 10 kartų.
O 10 kartų Bibliją esi skaičius?
Dar net visos nesu perskaičius.
A, tai va.
Gabalai skaitė.
Vėl meluojat. Jūs man meluojat ir meluojat.
10 kartų buvau paėmus. Gerai daugiau. Na. Andriau,
tai nu ką, jau strigam.
Jau ritmas laidos krinta.
Strigam, krentam. Vaikiška knyga, tai yra vaikiška knyga.
Vaikiška knyga, tai tada tikrai aukštyn kojom.
Pasižiūrėkim, ar tai yra tikrai aukštyn kojom.
O
va, prašau.
Va. Ir taip pat nutrinta, kaip maniškė.
Taip, Donaldo Biseto aukštyn kojom.
Taip,
ir tai negali sakyti, kad čia yra romanas, nes yra
nuostabiausių
mažų istorijų. Ir kai sakėt, kad 10 kartų, arba dar daugiau, mes pagalvojom, kad tikrai, o dar kaina 42 kapeikos, tai galima, jeigu jūs šitą leidimą ir skaitėt.
O tikrai manęs nepogėt.
Reikia pažiūrėti,
nes atrodo visiškai kaip mano.
Ar dedikacija yra kažkam. Iš tikrųjų, labai graži knyga ir jeigu, pavyzdžiui, irgi turite vaikų ir norite jums kažką paskaityti, tai aukštyn kojom turbūt yra viena geriausių knygų.
Per karantiną mano mama balsu skaito namie po pasaką per dieną. Sako, kad tai labai atitraukia nuo realybės, nuo visų problemų. Ir kas smagiausia, tėvukas sako, o tu sakau, tėvelį, ką darai tuo metu, kai jis skaito. Sako, klausau. Bet... Įsivaizduojat, kaip gražu. Tai? Pasaka, ne ką kita, pasaka.
Aš manau, kad jisai klauso, bet galvoja apie savo reikalus, tik aišku, nesako, nes čia, žinai, pradėsi šitas sakyti, kaip yra iš tikrųjų, tai susipyksi, tai geriau jau ramiai. Klausau, taip, rangioji, klausau.
Ne, tai per karantiną bendrystė privalomas dalykas, bet kaip gražu, jie kasdien klauso, skaito vieną pasaką ir kasdien žaidžia kortom. Tiesiog prisiminiau, kad pasakos labai gerai, gerai, bet kokia mamšė.
Tikrai, bet kokia mamšė absoliučiai.
Per karantiną ypač.
Asta, ir pabaigai, mes vat, šiaip nuo knygų galim perėti truputėlį prie kito dalyko, ką mes visą laiką turim laidos gale, tai yra mes prašom svečio viešnios parekomenduoti kažką iš savo mėgstamų filmų arba serialų. Mes turim tokią videotekėlę, ten mes labai gražiai sudedam kasetes įsivaizduojamas ir tada mūsų žiūrovai sako, o, žiūrėkit, čia tas šatytis rekomenduotas filmas arba serialas, pažiūrėkime. Tai aš jūsų mėgstamiausio filmą jau žinau, arba vėl melavot.
Medisono apylinkių tiltai?
Ne, Švilpiko diena.
Ai, Švilpiko diena. Geras, taip, iš komedijų Švilpiko
absoliučiai diena. Absoliučiai tobulas filmas.
Puikus, jo.
O ką parekomenduotų? Arba galbūt iš to, ką neseniai jūs žiūrėjot?
Aš dabar radau draugų pagalbą, radau serialą Šeimlės, Begėdžiai.
Kuri? Nes yra amerikietiška ir britiška versija.
Amerikietiška. Britiška yra?
Taip.
Man jau užsidegė, reikia susirasti.
Taip.
Geras, ačiū, nes aš į pabaigą visiškai, man liko paskutinė serija.
Tai va, jie bus, aišku, labai panašus.
Bet tai kaip bet įdomu
bus,
lyginti.
Bet bus įdomu palyginti, taip. Ir man atrodo, jeigu aš neklystu, originalas yra britiškas. Ir po to amerikiečiai, kaip ir su ofisu, jie pamatė, kad yra geras produktas ir jie pasidarė. Bet nesu 100% tikras, tai jeigu suklydau, tai šitą ištrinsiu. Bet tikrai yra dvi versijos.
Ieškosiu.
Okay, Šeimlės, labai geras.
Taip. Labai geras.
Šeiminėlė yra visiškai tobula.
Labai padeda taip man pasijuokti ir šiaip truputėlį priminti, kad mano vaikai paaugliai ir nereikia čia taip viską davatkiškai žiūrėti ir pasakoti jam apie vertybės bei dorybės. Ten kažkaip labai gerai atspindi. Tai va, tai šitas dabar čia mano karantininis filmų senus labai su malonumu, kai kurios dar ir dar kartą peržiūrėjau. O ką dar?
Tai filmą ar serialą?
Taip. Tai filmas, tegu būna tas pats Medisono grafistės ar apylinkių, kaip kas verčia tiltai, taip. Arba koks čia dar seno. Trobelę pažiūrėjau trečią kartą. Tokio ypatingo nieko, parazitai. Ta prasme, kažkas.
Oskarinis parazitas. Kaip jums oskarinis parazitas, beje? Ar ne oskarinis parazitas?
Oskarinis parazitas. Ta prasme, aš noriu dar į kartą pažiūrėti. Taip galėčiau.
Okay.
Ir ką čia dar? Viskas.
Viskas. Viskas. Mano paskutinis klausimas, aš va dabar vėlgi grįžtam prie tų 30 skaičiukų. Esat kada nors pagalvojęs vis tiek, ką gyvenime darytumėt, jeigu nebūtų televizijos? Nes, pavyzdžiui, va, mano draugas Valinskas, jau į politiką, buvo vienu metu jam užėjęs, reiškia, kiti irgi kažką yra išbandę. O jūs esat apie tai pagalvojęs?
Turbūt, kad prigimtis yra prigimtis. Aš šiaip labai norėjau būti aktorė. Ir mano tikslas, planas, visiškas planas buvo važiuoti į Vilnių stoti aktorinio meistriškumo ir aš labai apsirgau. Ir todėl tėvai labai su medikais pasitarė, sakė, kad labai jai negerai būtų gyventi bendrabutyje, valgyti bet ką. Kaip nors reikia sulaikyti porą metų namie, kad ji gyventų su tėvais ir sustiprėtų jos sveikata, nes aš ten paskutinį klasį labai apsirgau. Ir tokiu būdu aš likau Klaipėdai. Ir vat, būtent taip aš, o tuo metu aš jau teatre vaidinau Klaipėdai, bet aš taip patikau į televiziją. Tai čia tas pavyzdys man visada primena, kad kas blogo beatsitiktų, net pavyzdžiui, sunki lyga, čia kažkoks yra planas, ne mano. Čia yra planas, iš aukščiau. Ir jis tikrai yra geras. Išlauk iškentiek. Ir taip atsirado va, ta televizija. Dėl to, kad aš netapau svajonių savo aktorę. Tai kuo aš būčiau, aš nežinau. Nu, kažkuo vis tiek tokiu toj srity, nes aš tokia fantazuotoja.
Aukštinkojom.
Aukštinkojom. Pepė mano mėgstamiausias suvaidintas personažas.
Pepė. Aukštinkojom. Asta, ačiū.
Ačiū,
kad atėjot, ačiū, kad pakalbėjom.
Kaip neskaudėjo, čia taip garsėjate visokiais nemaloniais klausimais.
Oi, nebuvo kažko,
nieko.
Ir niekada nebuvo. Čia žmonės prisigalvoja patys savo nesąmonės.
Siaubas.
Tikrai.
Labai mielas tas Andrius.
Aišku.
Ačiū, Andrius.
Ačiū, Asta. Ir ką, nu aš turbūt palinkėsiu tų, ką, kiek čia dar liko porą savaičių karantino.
O tu taip įsitikinęs, nes aš tai išmokau nieko neplanuoti.
Nu, grubiai išnekant.
O po to rudenį gali būti atkirtis.
Bet aš dabar apie tas dėžes kalbu. Kad norėčiau palinkėti tas dėžes vis dėlto. Imt ir susitvarkyti.
Ar tikrai? Nes jeigu neprireiks kokių 8 per metus dar, jau bus 2,5 praėję, kai išsikraušiau.
Nu, bet jau net... tą pačią geriausią dėžę, išsituštint.
Tai aš jums atiduosiu tą, kai sukūsiu.
Gerai, ačiū. Ačiū, Asta, ačiū visiems, kurie mus žiūrėjo. Kitas mūsų šios savaitės pokalbis yra su prodiuseriu Gediminu Jaunium. Na, o žinoma, pagrindinė šios savaitės laikytis ten tema tikrai sukels ne vieną bangą diskusijų 5G. Už ar prieš, ar iškeps mūsų smegenis, ar liks tokie, kokie ir buvo. Kai kuriems galbūt neypatingai ir dideli. Kaip pavyzdžiui, man. Ačiū. Iki.